Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň duşanba güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdeniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdeniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän iýdigiderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç hili zogapkärçiligi çekilmezden näyat beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdeniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazastanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı aşığı vadi qahar qadabı mündürməgi yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşitirip şeyledik. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımızı dinləp bilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadığının günün təzirliklerini kərdəşim Merdan Tarif'dan dinləliyin.
Eýran Siriýada öz eserlerinin söwüşendigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresme üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assady berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşen Eýran eserleriniň ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýetleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000-ýylly Eýranynyň we Tebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşendigini aýdypdy. Biziň Irakda we Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunyň gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň etaty ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасынын дасына йыгынынан протестчилери даратмау үчүн көз ясырдыжы каады улунды. Оппозиция хөкмөтүн чекилмегини ве ирк тайлоулары талап эдип демонстрация кечирдилер. Оппозиция лидерлери ве олорун эн сөмө юз тараптарлары протест үчүн Подгорисанын этегине йыгынандылар. Ерли хабарчыларын берген маалыматына көрө, качанда демонстранттар полициянын баррикадаларына бөгүтүп кетсек болонорунда, хоптудук күчтөрү олорго каршы көз ясырдыжы каады улануптырлар. Etaty oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryna parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýyryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde hasetlendirilerdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eyelian vezipesinden ayrılandığı varadakı kararı onun öz web sahipasında çap edilip, bu kararın sebepleri varada hiç gili mağlumat berilmeyer. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliýewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç hili düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtı Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç hili maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sine Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary isidip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyaning Siriyadagi harbiy kampaniyasiga qarshi protest keçirdiler. Vaqada adından bir demonstrantning ham tutuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralığındaki adamlar qatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsüzleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsüzlerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.